ni kalo ni tile tan naani président bɛɛtɔ ka ka yamaruya di premier ministre ma ka fanga continuer mandat nin kɔnɔna na a ye sɛbɛn bɔ ka di premier ministre ma mun b'a a yamaruya k'a fɔ ko baara min ka ɲi ka kɛ a ka ɲi ka ɲɛsin o ma joona joona jamana yɛrɛ tagali ɲɛ kosɔn o baara fɔlɔ la o ye ka gouvernance mun ye la gouvernance et les réformes politiques institutionnelles c'est à dire que baara fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ mali yɛrɛ sigi bakun yɛrɛ concerné ka essayer ka o baara lataga ɲɛ y'a aussi la promotion de la croissance inclusive c'est à dire que ka jamanadenw fana bɛɛ ladɔniya mun bɛ se ka kɛ to mun bɛ taa ni ɲɔgɔn ye cogo min na jamana yɛrɛ ɲɛtaga kɔnɔna na donc le développement du capital humain inclusive social c'est à dire que mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ mun bɛ se ka jamana yɛrɛ dɛmɛ a ka yiriwa sira kan o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que bɛɛ ka dɛmɛ ka se ka taa ɲɛ cogo min na donc naaninan bɛ an sigida yɛrɛ concerné environnement changement climatique i b'a yira k'a fɔ changement climatique o ye fɛn ba ye jamana kɔnɔ sisan nɔ donc a ye point dɔ yɛrɛ bila o cadre kɔnɔ na pour que ministre ka se ka baara kɛ ka ɲa ka changement climatique mun ye o problème ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ la cogo min na donc a point laban o ye diplomatie ye o ye jamana minnu ni mali bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ afrique kɔnɔna na ani afrique kɔ kan ka se ka o baarakɛ ɲɔgɔn ya ka o suivi cogo min na pour que jamana bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ mun ye mali ani a dɛmɛkɛ jamana bɛɛ lajɛlen
ye n'i ye jateminɛ kɛ a koɲa la fɛn min ye bɛn ani basigi ani lakana cogoya o taabolo o bɛ o la ayiwa bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko bolonɔ fɛnɛ kun bilala fɛn min ye bɛn gafe ye mali ani bamaciw ni ɲɔgɔn cɛla la ka kɛɲɛ ni kɔrɔnfɛ kɔlɛ n'u b'a fɔ ko accord d'Alger o bilasirali o tun ma se ka lawaleya kosɛbɛ a sinsira o yɔrɔ kan e ɲɛna gouvɛrɛnman min sigilen filɛ nin sisan yamariya min dilen filɛ u ma nin u na se ka se k'o koɲa lawaleya sabula hali nagakɔrɔ kalasigi ninnu o bɛɛ donnen don nin bɛn gafe nin a lawaleyali kɔnɔna de la
parce que n'i y'a ta ka lajɛ accord fini ni bi cɛ ko caman kɔni kɛra ko caman fana bi ka kɛ hali an filɛ yɔrɔ min na comité de suivi o tun bɛ réunion du la pour que ka se ka réunion nata o bolila cogo min na fɛn min ka ɲi ka kɛ ani mun kɛra ka se ka o tɔw waleya pour que an ka taa ɲɛ cogo min na c'est vrai ministre min tun bɛ yen fɔlɔ n'u El Moukhtar o kɔni o bɔra mais mɔgɔ wɛrɛ kɔni donna mun fana ka baarakɛlen ye mɔgɔ caman nimisi wasa parce que depuis ACC ka mandat la a ye baara kɛ a ye mɔgɔ caman kunnawolo o de nana pour que ka réconciliation ni cohésion sisan n'o ye Lassine Bouare mɔgɔ ka bonya b'a yɔrɔ et puis fɛn bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛna se k'a fɔ ko bon ko a bɛ côté kelen ka tɛmɛ dɔ kan i ye fɛn ko mun fana fɔ c'est vrai a kɛra cadre dɔ kɔnɔna na u y'a essayer ka groupe armé min bɛ nord la ka o négocier ka fɔ bon élection ka se ka kɛ pour que ko ka taa ɲɛ mais an filɛ yɔrɔ min na u ye législatif mun ye dɔgɔtɔrɔsigi ye o fana bɛ senna même si u y'a a don sigi kɔfɛ dɔɔni pour que ka se ka labɛn ka bɛn n'a ye wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la mun bɛ se ka to ka fɔ élection na ka kɛ bɛn kɔnɔna na cogo min na comme tɔw kɛra cogo min na